بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في بلوغ المرامي وفي كتاب الزكاة، نسيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في كتاب شاك بلوغ المرامي لكتاب كتاب الصلاة ثاني بلوغ المرامي، قال رحمه الله، أنسيما رحمه الله، وعن عمري بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمري بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر به فليتجله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. رواية نسمليها كتوكانا عمرو بن شعيب كتوكا باباياكي أمبالي محمد بن عبد الله عمرو بن شعيب كتوك باباك من شعيب ابن محمد عن أبيه كتوك باباك ابن محمد ابن عبد الله ابن عمري ابن العاص كتوك بابياك ابن عبد الله ابن عمري ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حقيقة ثم صلى الله عليه وسلم مسيما من ولي يتيما أتكيم سمامي يتيما له مال يولي يتيما أقاوى أميتي ومالي أنا مالي فليتجر له باسي أي زنغوش إلى مالي أي فني بيشارة ولا يتركه حتى تأكله الصدقة أسيات لمالي إكاوى إن ماليزوى ikawa inaliwa na zaka kila mwaka. Atakapokuwa yatima ameondoka baba yake mzazi, akamwachia mali yule mtoto, mali ile ilikuwa ni mali nyingi, imefikia katika nisabu zaka. Kwa hiyo alipoondoka baba mtu, wajibu wa zaka bado kabakia kwenye ile mali. Pana khilafu ya ahlul ilm kwenye masala haya, tutanukuu inshallah kiasi fulani. Kwa hiyo ile mali kila inapofikia wakati wa wajibu wa zaka, watu wa zaka wanakwenda kuchukua zaka yao, mali inapungua, inapungua. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza huyu bwana kuiacha ile mali iendelee kutafunwa na alzaka, akamtaka aizungushe, aizalishe ili kusudi hata pale unapofikia wajibu wa zaka isiwe ni tabu ambayo inapelekea ile mali kupungua. Anasema al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa isnaduhu dha'ifun, hadithi hii isnadi yake ni dha'if, wa lahu shahidun mursalun 'inda ash-Shafi'i. Sawa, ina shahid ya kuitia nguvu, lakini shahid nayo pia ina dosari la irsali. ni hadithi ambayo imesimuliwa na tabi'i kutoka kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Al-Imam al-Albani rahimahullah ameidhoofisha hadithi hii katika dhaifu al-Jami', lakini amesema al-Imam al-Bassam rahimahullah yadullu al-hadithu ala wujubi az-zakah fi mal al-yatim. Hadithi hii inajulisha uwajibu wa zaka katika mali ya yatima itakapokuwa imefikia nisab na ni mali katika mali za biashara, sawa, itakapokuwa imefikia an-nisab na ipani katika mali za biashara. Wa mithluhu al-majnun was-safih, vile vile hukumu kama hiyo iwekwe katika mali ya mwenda wazimu na mali ya mtu akili zake haziko sawa sawa. Yukhraju az-zakatu anhu wali wa yukhriju az-zakata anhu waliyuhu fil mali, yule mtu ambaye anamsimamia anawajibika kutoa zaka katika mali ile. Li anna tasarrufat al-maliyya manutatun bihi, kwa sababu matumizi ya kimali ya kisheria yameambatanishwa na ile mali yenyewe, sio mwenye mali. Na huu ni msingi muhimu sana, uchukueni kwa mazingatio, sawa, kwa sababu ahkamu za kisheria za mali zinaambatana na ile mali, sio mwenye mali. Kwa nini? Kwa sababu inna Allaha tajawaza li an ummati almajnun, sawa, almajnun wa al-na'im wa al-mukrah au al-mustakrah alayhi. Allah ameondosha kwangu mimi katika umma wangu kuandikia dhambi mtu ambaye ni mwenda wazimu na mtu ambaye ametozwa nguvu na mtu ambaye amelala, sawa, mpaka watakaporudi katika idrak. Sasa inakuwaje huyu mwenda mtoto mdogo, sawa, kwenye riwaya nyingine as-sabi hatta yablugh, inakuwaje huyu mtoto mdogo ambaye hajafikia balighi mali yake itolewe zaka? Kwa nini? Aljawab, wajibu wa mali ya zaka unaambatana na mali yenyewe, sio mwenye mali. Simeleka, eh? Mwenye mali hahusiki. Kinachoangaliwa mali ile imefikia nisab, na kama ni mali ya biashara imepitiwa na mwaka. Ikiwa jawabu na'am, manake wajibu wa zaka upo pale pale. Anasema al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi wastahbabu tanmiyati mali al-yatim bit-tijara. Hadithi hii inaonyesha jambo lenye kupendelewa katika kuikuza mali ya mayatima kwa ajili ya biashara wa ghairiha, na kukuza kwingineko kinyume na biashara kwa njia nyingineyo itakayokuwa ni ya kihalali. Mimma yadhunnu alwali annahu yuhaqqiqu lahu ribhan wa faida, njia ambazo atakuwa anadhani msimamizi wake kwamba atazalisha faida. Wa ziada fi mali, na itakuwa ni ziada katika ile mali. Wa inna hadha min alislahi almamuri bihi lilyatim, na hakika matumizi haya ni katika islah ambayo imeamrishwa kwa upande wa yatima, sio. Wa yasalunaka anil yatama, wanakuuliza kuhusiana na ahkamu za mayatima. Kul islahun lahum khair, waambie kufanya islahi kwa ajili yao ni jambo la khairi. Kwa islahi yenyewe ni hii, moja wapo hiyo islah ni kuikuza mali hiyo kwa njia kama hii. Hapo sisi tumeelewana vizuri, eh? Tayeb. Pana khilafi ya ahlul ilm kwenye masala haya. Amenukuu al-Bassam katika tawdihu al-ahkam, anasema ajma'a al-ulama'u ala wujubi az-zakah fi mali al-muslim al-baligh al-aqil, wamekubaliana wanaozuoni juu ya wajibu wa zaka katika mali ya Muislam aliyekuwa balighi mwenye akili timamu. Wakhtalafu fi wujubiha fi mali as-sabiy wal-majnun, lakini wamekhtilafiana juu ya wajibu wa zaka ilipo itakapokuwa mali hiyo ni ya mtoto mdogo au mali hiyo ni ya mwenda wazimu. Fadhahaba al-Imam Abu Hanifa ila adami wujubiha fi mali as-sabiy wal-majnun, amekwenda al-Imam Abu Hanifa yeye anaona kwamba si wajib kutoa zaka kwenye mali ya mtoto mdogo au mwenda wazimu, illa fi zar'ihi wa thamarihi, isipokuwa katika mazao yake, yani zaka hiyo itolewe kwenye mali za mashambani, mavuno yake. Fatajibu fihi. Abu al-Imam Abu Hanifa rahimahullah anaona wajibu wa zaka utakuwa katika mali za mashambani, li'annahu min al-amwali adh-dhahira, kwa sababu hizi mali za mashambani ni katika mali zilizokuwa wazi zenye kuonekanwa. Sawa, huu ni mtazamo ambao amekwenda nao al-Imam Abu Hanifa, na upo dhahiri kabisa kwa kwake ni mnyonge mtazamo huu. Lakini dhahaba al-a'immatu thalatha, wamekwenda maimamu watatu, ila wujubiha fi mali sabii wal majnun mutlaqa, wao wamekwenda katika kuona ni wajibu kutoa zaka katika mali ya mtoto mdogo pamoja na mali ya mwenda wazimu kwa ujumla wake, muda wa kuwa imefikia nisab na ni katika mali ambazo zimepindukiwa na alhauli. Anasema al-Bassam, adh-dhahir wal-batin, ile mali yenye kuonekanwa na ile iliyojificha. Wa huwa madhhabu jumhuri al-ulama, na huu ni mtazamo ambao umekwenda na jumhuru al-ulama min as-sahaba, kutokea kwa masahaba wa tabi'in na hata matabi'in wa man ba'dahum, na wale waliokuja baada yao wote wanaona zaka hiyo ni wajib. Na miongoni mwa dhila walizosumia katika kuona wajibu wa kutoa zaka hata kwenye mali ya mtoto mdogo na mwenda wazimu ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratu Tauba aya 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, chukua kutoka katika mali zao. Hapa hukumu inaambatana nini? Mali. Chukua kutoka kwenye mali zao zaka, ili uwataharishe kutokana na mali zao hizo kwa kule kutolewa zaka juu yake. Wakasema aljumhur, wasabiyu walmajununu la dhunuba alayhima hatta yahtaja ila tathhiri wa tazkiya. Huu ni mtazamo wa al-Imam Abu Hanifa. Anasema aya hiyo kama ilivyo, mtoto mdogo na mwenda wazimu hawana madhambi mpaka wakahitaji kutaharishwa, kwa maana ameambatanisha hukumu na wale watoaji wenyewe, sio na ile mali. Sawa. Na aya hii iliposema tutahhiruhum ai bi hadha almali wa tuzakihim ai min hadha almali, uwatahirishe kutokana na hiyo mali, uwatakase kutokana na hiyo mali, si kutokana na shakhsia zao. Hukumu hii haiambatani na shakhsia zao, inaambatana na mali zao. Watakase kwenye mali zao, wa taharishe kwenye mali zao, kwa kule kuchukua sehemu fulani ya mali ile, inakuwa hukumu ya mali ile ni mali safi. Si tumeelewana eh? Lakini nimekuja katika sunani ya Abu Dawud, pia ya sunani ya al-Imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhima, na isnadi yake ni sahihi kwa masimulizi ya Ali ibn Abi Talib. Hakika ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, rufi'a al-qalam an thalath au an thalatha, as-sabiy hatta yablugh, الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وقد ورد دليل كحديثه ومذهب الحنفي والذي رفع عنه القلم وقسم قام mtu ambaye kalamu imenyanyuliwa kwake haifanyi kazi, غير مكلف بالشرائع, huyo hakalifishi chochote katika sheria. La wala yatanawaluhu khitabu ash-shari'i bil amri wan nahy, huyo huwa haguswi na kitabu cha sheria katika maamrisho wala makatazo. Tumeelewana vizuri eh? Dalili hizi zote hazimungi mkono al-Imamu Abu Hanifa, kwa sababu kadhia ya zaka inaambatana na mali yenyewe, wala haiambatani na mtoaji wa mali. Sawa. Na katika adilla ambazo wamezitumia al-jumhur, moja wapo ni hii kauli ya Allah, khudh min amwalihim sadaqa, pameamrishwa kiongozi aende akachukue kwenye mali zaka. Sio, tumeelewana? Alafu wenye mali hawa na zile mali zao wawe wasafi na wafaharifu kutokana na sio, tumeelewana eh? Lakini pia hadithi hii ya mlango huu ni dalili pia kutosha kuonyesha kwamba jambo hili ni jambo la kisheria linaloambatana na mali yenyewe, biqabdi nadhari ila sahibi al-mali. Imekuja riwaya katika musnad wa al-Imam Shafi'i kwa matamko ambayo anasema ibtaghu fi mali al-yatim la tudhhibuhu as-sadaqa, ibtaghu fi mali al-yatim la tudhhibuhu as-sadaqa, tafuteni mali katika mali ya yatima, zalisheni mali katika mali ya yatima ili isimaliziwe ile mali kutokana na as-sadaqa. Situmeelewana hapo? Nadhani masala haya kwa uchache huo yatakuwa yameeleweka vizuri. Kama alivyohitimisha Al-Bassam akasema, wal khulasa anna zakata ibadatul maliya, ufupisho maelezo kwamba zaka ni ibada inayoambatana na mali yenyewe. Tajiri fiha an-niyaba, inafaa kumwekea niaba mwenye kwenye mali ile. Walwali naibu saghir fiha, na wali anakuwa ni msimamizi wa yule mtoto mdogo katika mali hiyo. Fayakumu maqamahu fi adai hadha alwajib, huyu wali huyu atasimama nafasi ya yule mtoto katika kutekeleza ule wajib. Bikhilafi alibadati albadaniya, tofauti na zile ibada ambazo zinalazimu kiwiliwili ndio kifanye kazi, kasalati wasiyami, kama vile sala na kama vile saumu. Fa innaha ibadatun badaniya la tadkhuluha niaba, hizi ni ibada za kiwiliwili ambazo huwa haziingiwi na niaba, japokuwa unaweza unaweza ukamfungia mtu, imethibiti kujuzu kumfungia mtu. Nadhani nimeeleka masala, wallahu a'lam. Baada hadithi hiyo akaleta hadithi ya pili, al-Imam الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حديثا بن متفق عليه ان سمولي عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم اللي هو متوم للسرياك عليه الصلاه والسلام anapojiwa na watu waliokuja na zaka zao au sadaka zao za kawaida, qala allahumma salli alayhim, ilikuwa desturi yake mtume sallallahu alayhi wasallam husema, ewe Allah zishushe rehema zako kwa watu hawa. Maana yake alikuwa anawaombea dua watu ambao wameleta sadaka zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawaombea dua ya rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sema al-Bassam, aslu salati al-lugha ad-du'a, asili ya sala katika lugha maana yake ni dua, ila anna du'a yakhtalifu bihasabi hali almad'u lahu, hali almad'u lahu, isipokuwa kaifia kuomba dua inatofautiana kutokana na hali ya yule mwenye kuombewa. Fala yata'ayyanu lafdhun khas bal yakunu du'a bi lafdhin yu'addi ma'na thana wa yunasibu al-maqam, kinachoangaliwa hapo ni kwamba hakuna tamko maalumu ambalo linatakiwa litumike katika dua hiyo, isipokuwa aangalie yule mwenye kuomba tamko ambalo litatekeleza maana, tanasibiana na maana, lakini pia litakuwa ni munasib katika makamu ile, pia itakuwa ni munasib dua hiyo katika maeneo yale. Katika maeneo kama haya unaweza hata ukamwombea mtu dua Kiswahili, hakuna maana, hakuna kikwazo. Mbeleka jamaa, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaombea dua kwa kusema, allahumma salli alaihim, ewe Allah zishushe rehema zako kwa watu hawa. Al-Imam Al-Azhari ameleta faida hapa inapendeza kuinukuu. Anasema as-salatu min Allahi ar-rahma, sala inapotoka kwa Allah wafanyia waja wake, maana yake amewatakia rahma. Wa min al-malaika al-istighfar, na kutoka kwa malaika kuwasalia binadamu, maana yake ni kuwatakia msamaha. Akasema al-Imam al-Azhari rahimahullah, wa min al-adamiyyin at-tadarru'u wad-du'a, lakini swala hiyo ikitoka na Adam maana yake ni kujinyenyekeza. At-tadarru'u wadhuha, maana yake ni kujidhalilisha mbele ya Allah, kujinyenyekeza mbele ya Allah pamoja na kumwomba dua. Hiyo ndio inakuwa maana sala inapokuwa imeegemezwa kwetu sisi, kama vile inavyosemwa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, maana yake Allah na mtume wake wana mswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah na mtume na mitume wake, inna Allaha malaikatahu, Allah na malaika wake wanamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo itakuwa maana yake ni kutoka kwa Allah, itakuwa maana yake anamwombea rahma. Kutoka kwa malaika, malaika atakuwa anamwombea maghfira. Sawa ikhwan? Tayeb. Baada hadithi hiyo akaleta hadithi nyingine al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. فوسيما وعن علي رضي الله تعالى عنه أن ابن أن العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل. أليوليزا عباس ابن عبد المطلب أموليزا متوم محمد صلى الله عليه وسلم كوسيانا نزاكا ياكي kuwaisha kabla hakufikia haijafikia haul inafaa. Farakhasa lahu fi dhalik, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamruhusu Abbas ibn Abd al-Muttalib, akamruhusu kufanya jambo hilo. Nisikilize, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamruhusu Abbas ibn Abd al-Muttalib kufanya jambo hilo la kuwaisha zaka. Anasema ahlul ilmi, kuna masala mawili ya msingi ya kuzingatia kwenye kadhia hii. Masala ya kwanza, inapokuwa mali ile imekwisha kufikia nisab, imekwisha kufikia nisab, hapo ndipo ambapo itajuzu kuitanguliza mali hiyo kabla ya kufikiwa na haul. Haya ni masala ya kwanza. Hiyo mali hiyo kadi balagha an-nisab. Elewa ya Musa, inni istafaituka ala an-nasi bilisalati wa bikalami. Anisibu ya Musa, mali hii ikiwa kama ni mali ya al-waraqa, maana yake fedha, sawa. Wanakubaliana wanawazuoni kwa vipimo vya sasa kwenye fedha inatakiwa iwe gramu 595 kwenye fedha. Inatakiwa gramu ngapi? 595 kama ni fedha. Ama kama itakuwa ni dhahabu inatakiwa iwe ngapi? 80. Sawa ikhwani. Sasa mtu anataka kuwahisha kutoa zaka yake, lakini ana mali ya fedha, sawa, yeye ana gramu 500 kamili, haruhusiwi kuwahisha kwa sababu huyu hana wajibu wa zaka, kwa sababu yeye hajafikia katika nini, huyu atoe sadaka tu. Hili la kwanza, sawa. La pili, itakapokuwa imefikia mali ile viwango ya wajibu wa kutoa zaka, hata kama haikufikia kwenye hauli, lakini ni sababu yake imefikia kiwango chake kipo, inajuzu kutanguliza kama ilivyokuwa hadithi hii. Mmezingatia ya ant al-kalami wadhiha, kalami wadhiha. Hadithi hii rawahu Tirmidhiyu wal Hakim. Hadithi hii ni hasan, ametaja al-Imam Tirmidhi na al-Imam Tayyib. Amma maana yake ajjala sadaqatahu ay ta'jilu sadaqa huwa ikhrajuha qabla tamami hawliha, ni kuitoa zaka ile kabla haijafikia mwaka wake. Wasayati insha Allah, maelezo zaidi yatakuja insha Allah. Sawa ya ikhwani, hadithi hii kwa mujibu wa al-Imam Ibn al-Uthaymeen rahimahullah yanasema yadullu al-hadith ala annahu yushra'u lil-insan an yas'ala an amri dinihi qabla an yuqaddima ala fi'li shay. Inapendeza kwa mwanadamu, kwa Muislamu, aulize jambo la dini yake kabla ajafanya jambo lolote. Wa anna lizakati waqtan tahillu bihi, na kwa sababu tahillu hii, kwa sababu zaka hii ina wakati ambao ndio hiyo zaka inakuwa ni halali kutolewa, sawa. Wa annahu la ta'jila li sadaqati al-mal hatta yatimma an-nisab, na kwamba haifasi katika zakatu za mali mpaka ziwe zimetimia nisabu yake, hapo ndio wajibu utakuwa umeanza. Ama kabla kutimia nisab hakuna wajibu, kama vile ambavyo nimeashiria hapo kabla. Tumeelewana eh? Al-Imamu Abu Hanifa na watu wa madhehebu yao, kama ilivyokuwa desturi yao, wao wanaona kwamba inajuzu kuichelewesha zaka baada ya wajibu wake na baada kupitukiwa na mwaka, na wakasema hii ni amri ya kisheria yenye kupasa kufanywa kwa muda mkunjufu. Hawa watu wa madhehebu ya Hanafi wao wametoka na mtazamo kwamba kuichelewesha zaka pia inajuzu, lakini mtazamo wa jumhuri pamoja na maima watatu wao wanaona kwamba haijuzu kuichelewesha baada kufikiwa na hauli yake, kupitiwa na mwaka, ama kuiwaisha inajuzu. Al-Imam Ibn Qudama, mwakilishaji wa madhehebu ya Hanbali, anasema innal amra yaqtadi al-fawriyya, maamrisho hayo yanapelekea kuwa jambo hilo ni jambo la haraka. Ala sahihi, katika mtazamo uliokuwa sahihi, kama fil usul idhalika yasahiqu almuakhkhar limkithali aliqab, kwa ajili hiyo atakayechelewa kutoa zaka basi huyu anastahili kupewa adhabu. Sawa, yamepita hadithi hapo nyuma kuonyesha kwamba inawezekana kabisa tukagawa mali yake yote nusu, afu ile nusu moja tukaibeba kama ni faini kutokana na makosa hayo. Sawa, sikutosha hapo, malizia hadithi moja. Wa an Jabiri ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. هيكوا chini ya wakia tano katika fedha wajibu wa zaka. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة, ولا هيكوا chini ya ngamia watano katika ngamia uwajibu wa zaka. Walaisa fi maduna khamsati awaqin min at-tamri sadaqa, haitakuwa chini ya wiski tano za tende, kwa maana zaka ya mazao itakayokuwa chini ya wiski tano hakuna uwajibu wa zaka ndani yake. Rawahu Muslim, hadithi ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake. Anasema al-Imam al-Bassam wa rahmatullahi ta'ala alayhi, qala al-Aini, amesema al-Hafidhu al-Aini, wal jumhuru yaquluna fil wahida waqiya bi hadfi al-hamzati wa jam'iha wiqaya mithl dhahiya wa dhahaya, wa ajma'a ahlu al-hadith wal fiqh wal lugha ala anna al-uqiya ash-shar'iyya 40 dirhaman. Wamekubaliana wanawazuoni wa hadithi na wanawazuoni wa fiqhi na wanawazuoni wa lugha kwamba wakia ya kisheria, wakia moja inafanana na dirham 40. Wakia moja inafanana dirham ngapi? 40. Sawa, tayeb. fakhamsu awaqi hiya mi'ata dirhamin, zikiwa waqia tano maana yake hapo itakuwa dirham ngapi? Dirham 200. Na tushazungumzia masala haya, sawa? Dirham 200 ambayo kama itakuwa ni ya fedha kama ilivyotaja hapo, laisa duna khamsati awaqi, mafasiri maana yake ni fedha, sio? Wa hadha nisabu alfidda wa nisabu alfiddati fil almaayir alhadira, hii ni nisabu ya madini ya fedha. Na ifahamike kwamba katika madini ya fedha katika zama hizi tulizokuwa nazo, wa huwa 599 ni waqiya 595 ghiraman min alfidda, gramu 595 za fedha. Hapo ndipo uwajibu wa zaka unaanzia hapo, ama aliposema thawtin, maana yake ma baina thalathi ila alashri min alibili, itakuwa ngamia hiyo thawt ni kuanzia, ni namba kuanzia 3 mpaka 10, sawa. Lakini hapa itakuwa imekusudiwa ngamia watatu, wanne, lakini wakifika watano tu wajibu wa zaka unaanza, sio? Ili neno thawd wingi wake ni afwad, sawa, linatumika katika ngamia wa kike au wa kiume, waliokuwa wachache au waliokuwa wengi. Walihadha saha idhafatul khums ilayhi, kwa ajili hiyo ikasihi kuegemeza hesabu ya khums kwake yeye, samana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa fil mawadhi al arba'a kulluha hiya bi ma'na aqal la tajibu zaka fi aqal min hadhihi al maqadir, vitu vyote vinatajwa hapo vinne, maana yake hicho ndio kiwango chake cha zaka. Haitakuwa na wajibu kutoa zaka pindipo miliki atakuwa hajafikia nisabu, sawa. Miliki atakapokuwa hajafikia nisabu, kwa sisi tumeelewana. Kama tumeelewana, naomba tuishie hapo. Kio, kama tumeelewana, naomba tuishie hapo kwa leo. Milango nishatoa tahadhari toka mwanzo. Hii ni milango ya fikihi ngumu ya mambo ya zaka, kwa hiyo kwenda kwake inabidi taratibu, sawa. Twende taratibu, ili tukitoka hapo tuwe tumetoka hali ya kuwa tunaelewa vizuri kabisa kuliko kufanya spidi ya kumaliza, matokeo yake tunatoka mikono mitupu.